Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն, և սկսում է մեկժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը, Իրանում ժամը 19:54:25, թվականից մայիսի 5-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, օրդիբեհեշտ ամսի 15-ը, Ձեզ ենք ծանոթացնում չորեքշաբթի մեկժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերն իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնում բարեկամներ միասին կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի այցը Հայաստան այս թեմայով է։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իրանական հեքիաթների մասին խոսող հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, այնուհետև ձեզ կառաջարկի լսել մի գեղեցիկ երգ։ Իսկ ծրագրի ավարտին դու կլսեք կենսաբանական սպառնալիքի մասին խոսող հաղորդումը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողիկ Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Քիհան օրաթերթը գրում է, որ մայիսի 7-ին Երուսաղեմի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ Թեհրանի ժամանակով ժամը 11:00-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը ելույթ կունենա։ Իսկ համշարի օրաթերթը գրում է Բիլ Մելինդա Գեյցերը, ովքեր միասին ունեն $124 միլիարդ և աշխարի 5 ամենահարուստ զույգերից մեկն են, ամուսնալուծվում են համատեղ կյանքից 27 տարի անց։ Իրան օրաթերթում կարդում ենք Իրանից և 4-5-1 խմբի դիվանագետները, Ներողություն Իրանի և 4-5-1 խմբի դիվանագետները Միացյալ Նահանգների անողակի մասնակցությամբ վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում ակտիվորեն քննարկում էին միջուկային գործարկը փրկելու ճանապարհները։ Ներկայումս բանակցությունները մտել են ճակատագրական փուլ, քանի որ Միացյալ Նահանգների ժամանած երկամյա աշխատանքային փորձով դիվանագետները նույնպես միացել են։ Համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի վերակենդանացնելու ջանքերին Վիեննայի վերջին բանակցությունների արդյունքները վկայում են դրանց շրջանակը կրճատվել է, հասնելով առավել մանրամասն տեխնիկական հարցերի և որ վերջին հանգույցը պետք է լուծվի մայրաքաղաքներում։ Իսկ Ավտաբյոյաս օրաթերթում կարդում ենք, վերջերս Թեհրանի նահանգի արևմտյան շրջաններից մեկի ոստիկանները կազմակերպել են մի հաճելի և ոստիկանների առօրյա աշխատանքից տարբերվող միջոցառում, երբ նրանք քաղցկեղով իմացել են, որ քաղցկեղով տարապող ութամյա մի տղա ցանկանում է դառնալ ոստիկան, որպեսզի իրենց նման պայքարի հասարակության վատ մարդկանց դեմ, նրանք փորձել են կատարել տղայի ցանկությունը։ Տղայի անունը Քիան Զենդեդել է, նա հիվանդ է քաղցկեղով, Թեհրանի արևմտյան շրջանի ոստիկանության բաժնի հրամանատարի հրավերով տղան այցելել է ոստիկանության բաժանմունք և հասցրել կատարել իր երազանքը, փոքր գեներալը ոստիկանության 110-րդ բաժանմունքում հանդիպել է ոստիկանապետ գեներալ Քեյվան Զահիրիին և խոստացել, որ հաղթելով հիվանդությանը պայքարելու է հանցագործների և օրինախախտների դեմ։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armen Press.am-ը գրում է, որ Լավրովը Հայաստանյան այցօրակարգում քննարկելու է նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Armen Press.am կայքում նաև կարդում ենք Հայաստանի ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց փախստականների և ապաստանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին։ Եվ Հայաստանի վարչական դատավարության օրենսգրկում լրացումներ կատարելու մասին նախագծերի փաթեթը։ Armen Press.am-ը նաև գրում է Մեքսիկայի մայրաքաղաքում մետրո կամրջի հենամեջի փլուզման զոհերի թիվը հասել է 25-ի։ Իսկ Pan-Armenian.net-ը գրում է Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կապանի նստավայրում դատավոր Նապոլեոն Օհանյանը հրապարակել է Սիրիայի քաղաքացիներ Մուհրաբ Մուհամմադ Ալ-Շխերի ու Յուսեֆ Ալ-Աբեդ Ալ-Հաջիի նկատմամբ հարուցված քրեական գործով դատական վճիռը, որով վերջիններս դատապարտվել են ՑՄԱ ազատազրկմամբ։ Հիշեցնենք, որ Սիրիայի այս քաղաքացի ոչրագործները մասնակցել են Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողություններին։ Pan-Armenian.net-ը նաև գրում է Էրեբունի օդանավակայանում վայրեջ կատարած Ռուսաստանի զինված ուժերի ինքնաթիռով հայրենիք է վերադարձել ևս 3 ռազմագերի։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին են հայտնել։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Հայ և իրանցի պաշտոնյաները քննարկել են պաշտպանության ոլորտում երկու երկրների համագործակցությունը։ Բաքվի որոշ զանգվածային լրատվամիջոցներ մտահոգություն են հայտնել Իսրայելի հետ Բաքվի ապակառուցողական հարաբերություններն Իրանի հայերեն ռադիոժամի կողմից լուսաբանվելու կապակցությամբ։ Մայիսի 7-ին Իրանի մեծարգու առաջնորդը ելույթ կունենա Երուսաղեմի օրվա կապակցությամբ։ Հակաիրանական պատժամիջոցները ձախողվել են, հայտարարել է նախագահ Ռոհանին։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի Երևան ժամանման մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը թույլատրել Ադրբեջանին ռազմական օգնություն ցուցաբերել։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արտաշես Թումանյանը և Իրանի պաշտպանության նախարար Ամիր Հաթամին մայիսի 2-ին քննարկել են երկու երկրների համագործակցությունը պաշտպանության ոլորտում։ Իրանում Հայաստանի դեսպանը բարձր է գնահատել Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմի ընթացքում և դրան հաջորդած ժամանակահատվածում հայ-իրանական սահմանի և Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պաշտպանության ուղղությամբ Իրանի վճռական գործողությունները։ Կողմերը քննարկել են նաև պաշտպանության ոլորտում համագործակցությանը և տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ադրբեջանական մոդերատոր կայքը հրապարակել է մի հոդված, որում անդրադարձել է Իրանի ռադիոհեռուստատեսության արտասահմանյան հաղորդումների Pars Today շարքի հայերեն բաժնի կողմից Բաքվի և Թել Ավիվի վտանգավոր հարաբերությունների վերաբերյալ լուսաբանումներին։ Հոդվածում parstoday.com-ը մեղադրվում է հակադրբեջանական և հայանպաստ բովանդակություն հրապարակելու մեջ։ 27 լեզուներով, այդ թվում հայերենով աշխատող այս լրատվական կայքում Ադրբեջանի վերաբերյալ հրապարակվող նյութերը լուրջ մտահոգությունների տեղիք են տալիս, ասված է հոդվածում։ Կայքը գրում է, որ Ղարաբաղի վերականգնման ծրագրին իսրայելական ընկերությունների մասնակցության վերաբերյալ Իսրայել հայոց պարբերականին Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հեքմատ Հաջիևի տված հարցազրույցի հրապարակումը սադրիչ գործողություն է, և Ադրբեջանը կարևորում է Իսրայելի հետ հարաբերությունների զարգացումը։ Կասկածի տակ դնելով Իրանի բարի դրացիության քաղաքականությունը հարևանների, այդ թվում Հայաստանի հետ, Կայքը հավելում է, վերջին տարիներին Իրանը բոլոր ոլորտներում զարգացրել է իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ, և ջանք չի խնայել երկիրը դուրս բերել այն ծանր իրավիճակից, որում վերջինս հայտնվել է. 44-օրյա պատերազմում Իրանի տարածքով Հայաստանին տրամադրված օգնությունը Ադրբեջանի ժողովուրդը չի մոռանա, իսկ Իսրայելի կառավարությունը միջազգային շրջանակներում բացահայտորեն սատարել է Ադրբեջանին և Հայաստանին կոչ արել վերջ դնել ադրբեջանական տարածքների օկուպացիային։ Իսրայելական արտադրության զենքերը երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմում մեր փառահեղ հաղթանակի հիմնական գործոններից էին, ասել է նա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Քարոշչության համակարգման խորհրդի նախագահի տեղակալը հայտարարել է, որ մայիսի 7-ին Իրանի առաջնորդը ելույթ կունենա Երուսաղեմի օրվակապակցությամբ։ Իսլամական Քարոշչության համակարգող խորհրդի փոխնախագահ Նոսրաթոլլա Լոտվին Երուսաղեմի օրվա ծրագրի քննարկման նպատակով կայացած խորհրդակցության ժամանակ ասել է. «Առաջնորդը ելույթ կունենա մայիսի 7-ին Թեհրանի ժամանակով ժամը 11-ին»։ Նա հավելել է, ելույթը կհերարցակվի ներքին և միջազգային ռադիոհեռուստատեսային ցանցերով և համացանցում։ Լոտֆին նաև նշել է, որ կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով Երուսաղեմի համաշխարհային օրվա այս տարվա միջոցառումները անցկացվելու են առցանց ձևաչափով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ հայտարարել է, որ պատժամիջոցները ձախողվել են։ Չորեքշաբթի օրը կայացած կառավարության նիստում Հասան Ռոհանին ասել է. «Ես ժողովրդին ասում եմ, որ պատժամիջոցները ձախողվել են, և եթե մենք բոլորս միասնական լինենք, դրանք առաջիկայում կչեղարկվեն»։ Նա հավելել է. «Դիմացի կողմը գիտի, որ այլ ճանապար չկա, քան վերադառնալ ՀԳՀՑ-ը և իր պարտավորությունների կատարմանը»։ Երուսաղեմի միջազգային օրվակապակցությամբ Ռոհանին ասել է. «Այդ օրը սիոնիստների սկո օրն է, որոնք պարտվում են Միացյալ Նահանգների վարած տնտեսական պատերազմում և տարածաշրջանի երկրները Իրանից հեռացնելու փորձում»։ Ռոհանին հավելել է, որ այսօր պատժամիջոցները դադարեցնելու ճանապարհն ավելի հարթ է, նշելով, որ ՀԳՀՑ-ում իրանական ժողովրդի իրավունքները պետք է ամբողջությամբ հարգվեն և Թեհրանը հետ քայլ չի անելու։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի Երևան ժամանելու մասին։ Լավրովի այցի շրջանակներում Սերգեյ Լավրովի և Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպումներում քննարկվելու են երկու երկրի համագործակցության զարգացման հետ կապված հարցեր։ Ռուս և հայ պաշտոնատարների հանդիպման ժամանակ քննարկվելու են Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարությունների իրականացման գործնական հարցերը։ Մայիսի 10-ին նախատեսված է Ռուսաստանի արտգործնախարարի այցը Բաքու։ Մանրամասները մեր թղթակցի ռեպորտաժում։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ժամանեց Երևան։ Վաղը մայիսի 6-ին նախատեսված են հանդիպումներ Հայաստանի ղեկավարության հետ։ Մայիսի 10-ից 11-ը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն աշխատանքային այցով կմեկնի Բաքու։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի խոսքով հանդիպումների ընթացքում նախատեսվում է մարակրկիտ քննարկել երկողմ և տարածաշրջանային համագործակցության, ինչպես նաև միջազգային ասպարեզում փոխգործակցության հարցերի լայն շրջանակ։ Բանակցությունների առաջնային թեման, այդուհանդերձ, կլինի Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ առկա համաձայնագրերի իրականացումը։ Առաջնահերթ ուշադրություն է դարձվելու Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021-ի հունվարի 11-ի Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ հայտարարությունների իրականացման գործնական ուղղություններին, ասել է Զախարովան։ Հիշեցնենք, ապրիլի 1-ին Լավրովը Մոսկվայում առանձին հանդիպումներ էր ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարներ Արա Այվազյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը քննարկվել է նաև Լավրովի և Իրանի արտգործ նախարար Մահմադ Ջավադ Զարիֆի ապրիլի 13-ին Թեհրանում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Ռուսաստանի և Իրանի արտգործ նախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Մահմադ Ջավադ Զարիֆը այդ հանդիպման ժամանակ քննարկեցին այն դերը, որ կարող են խաղալ Իրանն ու Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հետ պատերազմյան կարգավորման գործում, թվարկելով բոլոր այն տարածաշրջանային և միջազգային խնդիրները, որոնց երկու երկրների արտգործ նախարարներն անդրադարձել են այդ բանակցություններում։ Լավրովը շեշտել էր, որ Սիրիայի, Աֆղանստանի, Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ խնդիրներից բացի, իրենք քննարկել են նաև իրավիճակը Ղարաբաղում և Ղարաբաղի շուրջ։ Հատկանշական է, որ հանդիպմանը քննարկվել էր նաև իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում, հաշվի առնելով ռուսական կողմի միջնորդական ջանքերը, որոնք հնարավորություն են տալիս պահպանել Կայուն հրադադարը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Ամերիկյան վարչակազմը երկարացրել է ուղման գործողության կասեցումը, որն արգելում է ռազմական օգնություն ցուցաբերել Բաքվին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը թույլատրել է ռազմական օգնություն ցուցաբերել Ադրբեջանին։ Ինչպես հաղորդում է The Hill պարբերականը, Բայդենը կոնգրեսին տեղեկացրել է, որ վարչակազմը երկարացնում է Ազատության աջակցության ակտի 907-րդ ուղման կասեցումը։ Ուղումն ընդունվել է 1992 թվականին հայկական լոբիի ճնշման ներքո։ Փաստաթուղթը սահմանափակում է Միացյալ Նահանգների կողմից Ադրբեջանին պետական մակարդակով օգնություն ցուցաբերելը, սակայն 2001 թվականին Միացյալ Նահանգների վարչակազմերը ժամանակավորապես կասեցրել են ակտի գործողությունը, հիմնականում նպատակ ունենալով ստանալ Ադրբեջանի աջակցությունը որպես տարանցիկ տարածք Աֆղանստան բեռների փոխադրման համար։ Կոնգրեսին ծանոթելիս պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի նման օգնությունը չի խաթարի և չի խանգարի Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման ընթացիկ ջանքերին, ինչպես նաև չի օգտագործվի Հայաստանի դեմ հարձակողական նպատակներով։ Պարբերականը նշում է, որ որոշում արժանացել է Միացյալ Նահանգների հայ համայնքի քննադատությանը։ Բայդենի քայլը դավաճանություն է որակվել հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին նրա պատմական որոշումից հետո։ Բաքվում լույս տեսնող թուրքալեզու Յենի Մուսավատորաթերթը գրում է, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում թուրքական Բայրակտար TB2 անօթաչու թռչող սարքերին խոցելու նպատակով Հայաստանի կողմից կիրառված ռուսական զենքերի անարդյունավետության պատճառով Ռուսաստանը կորցնում է զենքի խոշոր գնորդներին և վերջիններս ցանկություն են հայտնում գնել թուրքական սպառազինություն։ Թերթը գրում է Թուրքիայի կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն Բայրակտար TB2 անօթաչու թռչող սարքերի գնորդների թիվն աճում է։ Այս տարվա ապրիլին Թուրքիան արտահանել է 302 միլիոն դոլարի զենք ու ռազմական տեխնիկա, որից 35 միլիոն դոլարը Ադրբեջան։ Նույն ժամանակահատվածում Թուրքիան 105 միլիոն դոլարի զենք արտահանել Միացյալ Նահանգներ, 13 միլիոն դոլարի Գերմանիա, 56 միլիոն դոլարի Բանգլադեշ, 11 միլիոն դոլարի Ռուսաստան, 23 միլիոն դոլարի Թունիս, 10 միլիոն դոլարի Հորդանան, գրում է թերթը։ Թեհրանի Հայոց թեմի ազգային առաջնորդարանի դիվանից խորհրդավոր տեղեկացանք, որ վախճանվել է արժանապատիվ Տերկոմիտաս ավագ քահանա Ղարախանյանը։ Դիվանի տարածած մահազդում ասված է, այսու Թեհրանի Հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանը, պատգամավորական ժողովը, թեմական խորհուրդը, կրոնական խորհուրդը և քահանայիս դասը, հաշվեք քննիչ մարմինը և սրբոս թարգմանչած եկեղեցու եկեղեցական խորհուրդը սրտի դարը կսկիցով գուժում են վախճանումը արժանապատիվ Տեր Կոմիտաս ավագ քահանա Ղարախանյանի, որը տեղի ունեցավ չորեքշաբթի մայիսի 5-ի առավոտյան։ Նկատի ունենալով կորոնավիրուսի համաճարակի ծանր պայմանները, թաղման և հուղարկավորության արարողությունը կատարվեց այսօր դիվան ազգային առաջնորդարանի Թեհրանի Հայոց թեմի։ Հայերեն ռադիոժամի ողջ անձնակազմի անունից խորին ցավակցություն եմ հայտնում Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ, Գերաշնորհ Տեր-Սեփու արքեպիսկոպոս Սարգսյանին, քահանայիս դասին, մեր համայնքին և հանգուցյալի հարազատներին արժանապատիվ Տեր Կոմիտաս քահանա Ղարախանյանի մահվան կապակցությամբ։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Եթե մայիսի 10-ին ազգային ժողովում էլի վարչապետ չընտրվեց, ազգային ժողովն ինքնալուծարվելու է եւ ամեն ինչ կորած է լինելու, ասել է Էդգար Ղազարյանը։ Կառավարության շենքի դիմաց լրագրողներին այդ մասին հայտնել է սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Էդգար Ղազարյանը, ով Նիկոլ Փաշինյանին հրավիրել է հանրայնորեն քննարկելու վերջինիս գործունեության սահմանադրականության հարցը։ Նախկին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հրաժարականի դիմում ներկայացնելուց հետո, երբ նախագահն այդ ընդունում է եւ դրա արդյունքում ընդունում է նաեւ կառավարության հրաժարականը, նա այլևս վարչապետի պաշտոնում պաշտոնավարելու որևէ իրավունք չունի եւ սահմանադրության այն դրույթը, որով սահմանվում է, որ կառավարության անդամները շարունակում են իրենց պարտականությունների կատարումը, մինչեւ նոր կառավարության ձևավորումը, հասկանալիորեն վերաբերվում էր կառավարության մյուս բոլոր անդամներին, որոնք հրաժարական չեն ներկայացրել։ Մենք տեսանք ցավալի իրողություն։ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է կատարել վարչապետի պարտականությունները, ներկայացել է կառավարության շենք, կայացրել է իր լիազորություններից բխող որոշումներ, նշանակումներ է կատարել, որը քրեական օրենսգրքի 300-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով ենթադրյալ հանցագործության դրսևորման վարկագից է, հայտարարել է Էդգար Ղազարյանը։ Իրանի խորհրդարանի նախագահի միջազգային հարցերով տեղակալը եւ Պաղեստինի ինտիֆադայի աջակցության կառույցի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է Իլիպի ստեղծողներին ու հովանավորներին թույլ չի տրվելու տնտեսական ահաբեկչության միջոցով վնաս հասցնել մեր տարածաշրջանին։ Երեքշաբթի օրը Լիբանանի Ամալ շարժման ղեկավարի ներկայացուցիչ Սալա Ֆահսի հետ հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով Լիբանանի ճշնամիների ջանքերին ճնշում գործադրելու այդ երկրի վրա, Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է. Միացյալ Նահանգները նենք միջոցներով փորձում է ներքին ճգնաժամ ստեղծել Լիբանանում։ Հանդիպմանը, որը տեղի ունեցել Երուսաղեմի միջազգային օրվա նախորեին, երկու երկրների պաշտոնյաները կարևորել են այս տարի Երուսաղեմի օրվա առողջությունները մեծ շուքով անցկացնելու և տարածաշրջանում սիոնիստական կեղծ ռեժիմի ահաբեկչական ռասիստական գործողություններին դիմակայելու անհրաժեշտությունը։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազը կոնգրեսին կոչ է արել ավելի շատ ֆինանսավորում և բյուջե հատկացնել ներքին ահաբեկչության հետ կապված հետաքննությունների և հետախուզումների համար։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Մերի Գարլանդը կոնգրեսում նախազգուշացրել է ներքին ահաբեկչության արագ և աճող սպառնալիքի մասին և կոնգրեսին կոչ է արել բարձրացնել արդարադատության նախարարության $85 միլիոն բյուջեն ներքին ահաբեկչության դեմ պայքարի համար։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Ադրբեջանի խորհրդարանի Թուրքամետ պատգամավոր Ֆազել Ղազանֆարողլուն Մուստաֆան առաջարկել է Բաքվում Իսրայելա-Թուրք-Պակիստանյան բարեկամության զբոսայգի հիմնել։ Ըստ Յենի Մուսավատ օրաթերթի հաղորդման, Ֆազել Մուստաֆան ասել է, որ պատերազմի վերսկսումը չի բացառվում։ Հավելել է, 44-օրյա պատերազմում պարզ դարձավ, որ մի քանի կառավարություններ մեծ մասշտաբով օգնություն են ցուցաբերել Ադրբեջանին, այդ երկրները Թուրքիան, Իսրայելը և Պակիստանն են։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Կաբինետ չձևավորելը Նեթանյահուի վերջն է, թե Իսրայելի քաղաքական փակուղու շարունակությունը։ Այդ մասին է խոսում։ Բենյամին Նեթանյահուի 28-օրյա ժամկետի ավարտին նրան չհաջողվեց կազմել կաբինետը։ Նեթանյահուի ձախողումը երկու կարևոր հարց առաջացնում։ Նախ, ինչու Նեթանյահուն, որը 12 տարի անընդմեջ վարչապետ էր, չկարողացավ կազմել կաբինետ։ Երկրորդ, ինչ կլինի այժմ վարչապետի կարգավիճակի և կաբինետի ձևավորման հարցը։ Իսրայելի վարչապետը պաշտոնը զբաղեցնում է 12 տարի և մրցակիցները նրան մեղադրում են բռնապետության մեջ։ Իսկ մյուս կողմից նա որպես մեղադրյալ է ներգրաված մի քանի կոռուպցիոն ծրագրերում։ Նեթանյահուի մրցակիցները նրանից պահանջում են հեռանալ իշխանությունից, բայց Նեթանյահուն վախենում է, որ վարչապետի պաշտոնը լքելով և կոռուպցիոն գործերի շարունակման արդյունքում կբանտարկվի։ Նա շարունակում է մնալ վարչապետի պաշտոնում։ Ավելի վաղ Նեթանյահուն Բենի Գանցի հետ պայմանավորվել էր վարչապետի պաշտոնը հերթականությամբ զբաղեցնելու մասին։ Քննադատները համոզված են, որ Նեթանյահուն անկայունության և կաբինետի բացակայության հիմնական պատճառն է և ցանկանում են նրան հեռացնել պաշտոնից։ Մեկ այլ խնդիր են գրավյալ տարածքներում քաղաքական և սոցիալական բախումները։ Նեթանյահուն իսրայելական աջակողմյաններից է, ով նշանակալի դեր և ազդեցություն ունի ռեժիմի կրոնական առաջնորդների շրջանում։ Այնուամենայնիվ Նեթանյահուն վերջերս հայտարարել էր արաբական որոշ խմբավորումների հետ դաշին կազմելու պատրաստակամության մասին, սակայն նրա կրոնական դաշնակիցները դեմ էին արաբական դաշինքի ցուցակի հետ կոալիցիային։ Կրոնական սիոնիզմի ասպեկտը Նեթանյահուի կոալիցիայում ՌԱՄ-ը համարում է ահաբեկչության կողմնակից և հիմնականում մերժում արաբների հետ կաբինետի ձևավորումը, ինչը գրեթե անհնար է դարձնում Նեթանյահուի գլխավորած կաբինետի ձևավորումը։ Իսրայելում կա նաև իրավական խնդիր։ Օրենքի համաձայն կաբինետի ձևավորումը պահանջում է խորհրդարանի անդամների բացարձակ մեծամասնության աջակցությունը։ Իսրայելի խորհրդարանն ունի 120 տեղ, իսկ կառավարություն կազմելու համար վարչապետը պետք է շահի 61 անդամի աջակցությունը։ Վերջին 4 ընտրություններում ոչ մի հոսանք չի ստացել 61 մանդատ։ Վերջին ընտրություններում Նեթանյահուն և նրա կողմնակիցները շահեցին 52 տեղ, իսկ 61 տեղի հասնելու համար նրանք պետք է շահեին առնվազն 2 քաղաքական կուսակցությունների աջակցությունը։ 28 օրվա ընթացքում Նեթանյահուն օգնություն խնդրեց Յեմինա կուսակցության առաջնորդ Նաֆտալի Բենետից, բայց նա ձախողվեց։ Եվ եթե նույնիսկ եթե ստանար Յեմինայի աջակցությունը, միևնույն է, պետք է ստանար մեկ այլ կուսակցության աջակցությունը, և այս իրավական խնդիրը նշանակալի դեր խաղաց կաբինետ չձևավորվելու հարցում։ Զանգվածային լրատվամիջոցները ենթադրում են, որ սիոնիստական ռեժիմի նախագահ Ռովին Ռիվլինը կարող է Նեթանյահուի պաշտոնավարման ժամկետը երկարացնել ևս 2 շաբաթով, բայց դա չի անում, քանի որ գրեթե համոզված է, որ Նեթանյահուին հնարավորություն տալը չի հանգեցնի կաբինետի ձևավորմանը։ Իսրայելական լրատվամիջոցները, այդ թվում Յեդյոթ Ահրոնոտը, հայտնում են, որ Ռիվլինը ամենայն հավանականությամբ կաբինետ կազմելու համար նշանակելու է չափավոր Յեշիտ կուսակցության առաջնորդ Յաիր Լապիդին։ Լապիդը չափավոր և խիստ աշխարհիկ է, ուստի իսրայելի կրոնական ժողովուրդը չի սատարելու նրան կաբինետ կազմելու հարցում։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվելուցական հոդվածը, կարդաց Շողիկ Քեշիշյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունը ուղեղ եթերում ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք, ամենակարևորը առողջություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իրանական հեքիաթների մասին խոսող հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնի գեղեցիկ մի երգ։ Իսկ ծրագիրը կեզրափակի խոսելով կենսաբանական սպառնալիքների մասին։ Սիրելի բարեկամներ, պահպանեք բոլոր միջոցառումները, ինչ մեզ առաջադրվում է կորոնավիրուսի ժամանակ, որպեսզի մնանք առողջ։ Պահպանեք հեռավորությունը և անպայման կրեք դիմակներ։
իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ։
Հանուն բարեգութ միակն առարջի, ողջույն ձեզ հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական այսօր 120-րդ համարը։ Մեր նախորդ զրույցը շարունակելով կրկին կանդրադառնանք 1001 գիշերներ իրանական հեքիաթների գրական մեծարժեք ստեղծագործությանը։ Այս զրույցում կանգ առնելով հեքիաթ ասած Շահրզադի անհատականության վրա կփորձենք վերհանել կնոջ ուշագրավ և եզակի դերը 1001 գիշերներ հեքիաթների գրքում և վերջում էլ կտեղափոխվենք իրանական հեքիաթների զարմանահրաշ աշխարհ և կպատմենք Մալեք Սինդբադ խորագրով հեքիաթը։ Հաճեցեք միանալ մեզ և մնալ մեզ հետ այս զրույցի ընթացքում։
Ինչպես պատմել ենք արդեն մեր նախորդ զրույցներում, 1001 գիշերներ հեքիաթաշարը պատմությունն է Շահրզադ անունով մի կնոջ։ Նա կնոջանը գնում մի դաժան ու բռնապետ թագավորի, որն ամեն օր ամուսնանում էր մի աղջկա հետ և հաջորդ առավոտյան սպանում էր նրան։ Շահրզադը այդ անարդարության դեմ պայքարի է դուրս գալիս, և չնայած իր ընտանիքի անհամաձայնությանը ամուսնանում է դաժան արքայի հետ, Եվ ամեն գիշեր մի անավարտ հեքիաթ պատմելով նրա համար հետացկում է իր վերահասմահը։ Այդ անհավասար պայքարում իբրև զենք նա օգտվում է իր խելամտությունից։ Շահրզադը գիտի, որ իր ընտրած այդ դժվարին պայքարում իրեն ոչ մի օգուտ կարող են բերել բարոյախոսական ու կրթիչ քարոզները, ինչպիսիք կիրառում է ուսուցիչը իր աշակերտի նկատմամբ։ Ոչ էլ գովք ու մեծարանքովը կարող խաբել թագավորին, ուստի զիմում է խելամտությամբ ու բանականությամբ և հաշված կայրերի է դիմում։ Նկատի առնելով այն փաստը, որ իբր թագավորի կինը իր ամուսնուն դավաճանելու պատճառով նրա սրտում իր հանդեպ քեն ու ոխի սերմեր է ցանում, Շահրզադը սկզբում պատմում է արկածալի հեքիաթներ, որոնք մարդու թուլությունների ու հիմարությունների մասին են խոսում և կանանց այնպիսի պակասություններ է վերագրում, որոնց պատճառով են նրանց սովորաբար բախարակում ու կշտամբում, ինչպիսիք են խորամանկությունն ու խարդավանքը, ստախոսությունը, պճրանքն ու սետևեթանքը և նման այլ վարկագծեր։ Նա այդպիսով զբաղեցնելով թագավորին հետզհետե ձեռք է բերում նրա վստահությունն իր նկատմամբ։
Թագավորը ինչպես կարող է կասկածել իր այս կնոջը Շահրզադին, ով չի զիջում իր սերակիցներին, Եվ ընտիր ու համոզիչ օրինակներով անգամ գովում է իր կնատյացությունը։ Շահրզադին իր հեքիաթներում ընդհուպ մինչև 1001-րդը ուղեկցելով ընթերցողը ճանաչում է նրան իբրև անբասիր անհատականության տեր մարդու։ Շահրզադի հեքիաթների հերոսուհիները ամենատարբեր խավերից են, որոնց թվում սկսած ստորագույններից մինչև ամենաազնիվ ու առաքինի կանայք։ Թագավորի վատատեսական ու նեղմիտ պատկերացումները կին արմատի մասին սկսում են փոխվել, երբ լսում է Շահրզադի հեքիաթները, որտեղ պատկերված են տարբեր նկարագրերով կանայք, որոնց թվում աստիճանաբար Երևան են գալիս գիտուն, երաժշտագետ, հավատարիմ ու խելամիտ կանանց տիպարներ։ Թագավորին հրապուրում են հեքիաթները և նրան սկսում են անհանգստացնել հեքիաթների հերոսուհիների կրած տառապանքներն ու նրանց զրկանքները, և մերթ ընդմերթ նրան սկսում են հուզել ու թովել Շահրզադի պատմած հեքիաթների հերոսուհի երիտասարդ աղջիկների բարեմասնությունները։
Եվ հետզհետե կանանց նոր պատկերներ փոխարինելու են գալիս նրանց, որոնք երկար տարիներ խոր ազդեցությամբ նվաճել էին թագավորի միտքն ու ենթագիտակցությունը։ Նա ամբռնեց այն ճշմարտությունը, որ արտաքին գեղեցկությունը պետք է համահունչ լինի ներքին հմայքին։ Նա շահրզադի ներշնչումներով և նրա պատմացեկյատների ներազդեցությամբ կարողանում է հայտնաբերել իշխական ու միակ սերը։ Շահրզադը թագավորին սովորեցրեց այն ամենը, ինչ չգիտեր նա, և հատկապես այն, որ նախորդ դարերի մտքի վարպետները կոչում էին արքայական արվեստ, մեկ խոսքով նրան սովորեցրեց կյանքի արվեստը։ Այս սրույցը, սիրելի բարեկամներ, կշարունակենք մեր հաջորդ հաղորդման ընթացքում։ Իսկ այժմ տեղափոխվենք իրանական հեքիաթների աշխարհ, և մենք կպատմենք Մալեք Սինդբադը հեքիաթը 1001 գիշերներ հեքիաթների շարքից։ Եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտասահմանյան թողարկումների հայերեն ռադիոժամն է։ Սիրելի բարեկամներ, այժմին ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական համարը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Վարսից երկրամասում Սինդբադ անունով մի թագավոր է լինում։ Նա ուներ մի բազե, որին շատ էր սիրում, և նրանից երբեք չէր բաժանվում։ Մալեք Սինդբադի կարգադրությամբ մի ոսկյա փոքր ջրաման էին պատրաստել, որը միշտ կախված էր նրա վզից, ծարավելիս նրա միջի ջրից խմելու համար։ Մի օր Սինդբադ արքան իր նազիր վեզիրների հետ որսի գնաց, ինչպես միշտ բազեին էլ իր հետ տարել էր։ Մի եղնիկ ընկավ նրանց լարաս թակարդը։ Թակավորի ուղեկիցները շրջապատեցին եղնիկին, բայց նա պատրեց թակարդը և փորձեց փախչել։ Մալեք Սինդբադը բացականչեց. «Մի թողեք փախչի, եթե եղնիկը մեկիդ առջևից ցատկի ու փախ ստա, նրան սպանել կտամ»։ Դեռ թակավորի խոսքը չէր վերջացել, որ եղնիկը ցատկ արավ հենց նրա գլխավերևից ու փախ ստվեց։ Թակավորի ծառայողները նայեցին մեծ վեզիրին ու լուր մնացին։ Վեզիրը թագավորի ականջին շշնջաց. «Տեր արքա, եղնիկը ձեր գլխավերևից փախավ, հիմա ինչ պիտի անենք»։ Թագավորը գլխի ընկավ, թե ինչ նկատի ունի վեզիրը, արագ հեծավ ձիուն ու բացականչեց. «Ես կհետապնդեմ եղնիկին ու մինչև չբռնեմ նրան, ետ չեմ դառնա»», ասաց ու կրնկակող հետապնդեց եղնիկին։ Նրա ուսին թարած բազեն թևերը լայն բացեց ու թռավ եղնիկի ետևից, հասավ նրան, սուր կտուցով հարվածեց նրա աչքերին։ Եղնիկը կուրացավ ու չկարողացավ շարունակել իր փախուստը։ Մալեք Սինդբադը տեղ հասավ, բռնեց եղնիկին ու գլխատեց և լեշը գցեց ձիու մեջքին, նստեց մի ծառի ստվերի տակ հանգստանալու։
Ծառի վերին ճյուղերից ջուր էր կաթում։ Մալեք Սինդբադը ծարավել էր, ջուրը տեսնելով ուրախացավ, բազեի վզից կախած ջրամանը վերցրեց պահեց ջրի կաթիլների տակ, ջրամանը ջրով լցվեց, ուզեց ջրից խմել, բազեն թևքերով խփեց, ջրամանը վար ընկավ և միջի ջուրը թափեց։ Սինդբադ արքան նայեց բազեին ու ասաց. «Դու էլ ծարավ ես, դու մի քիչ սպասիր»։ Ապա ջրամանը կրկին լցրեց ծառից կաթող ջրով, պահեց բազեի առջև և ասաց. «Նախ դու խմիր, հետո ես կխմեմ»։ Բայց բազեն դարձյալ թևքերով խփեց ջրամանին ու ջուրը թափեց գետին։ Թագավորը մտածեց. «Երևի ուզում է, որ ջուրը նախ ձիու ստամ»։ Կրկին ջրամանը ջրով լցրեց, դրեց ձիու առջև, ծարավ ձին, չհասցրեց տուն չմոտեցնել ջրամանին, այս անգամ էլ բազեն թևքերով հարվածեց ջրամանին ու ջուրը թափեց։ Թագավորը հունից դուրս եկավ և կատաղած բղավեց բազեի գլխին ու ասաց. «Այ անիծյալ թռչուն, ոչ ինքդ խմում, ոչ էլ թողնում ես ես ու այս ձին խմենք»։ Եվ թուրը պատյանից մերկացրեց, զարնեց բազեի թևերին։ Խեղճ թռչունը դարձավ թևակոտոր ու արյունաշաղախ։ Վիրավոր թռչունը տխուր հայացքով նայեց Մալեք Սինդբադին և գլխով ծառի վերին ճյուղին ակնարկեց։ Թագավորը նկատեց բազեի այդ շարժումը, գլուխը վեր բարձրացրեց
ու նայեց ծառի ճյուղին և ով զարմանք։ Այնտեղ տեսավ մի մեծ ու զարհուրելի օձ, որը փաթաթվել էր ծառի ճյուղից և երախից թույն էր կաթում։
Մալեք Սինդբադը ապշած օձին էր նայում, ապա զղջումի բարձր ճիչարցակեց, վեր առավ վիրավոր բազեին, համբուրեց նրա արյունակալած թևերն ու ասաց. «Իմ բարի թռչուն, դու կյանքս փրկեցիր, բայց ես ինչ արի քեզ հետ»։ Եվ ապա բազեին կրսքին սեղմած, հեծավ ձիուն ու վարկեց դեպի պալատ, հոգնած ու տխուր հասավ պալատ, եղնիկի լեշը հանձնեց խոհարարին և ինքը բազեին գրկած նստեց կահավորակին։ Բազեն վերջին շունչն էր փչում։ Մալեք Սինդբադը տխուր ու փոշմանած նրան էր նայում ու թևերն էր շոյում։ Թռչունը ի վերջո նրա ձեռքերի մեջ փչեց իր վերջին շունչը։ Մալեք Սինդբադին մնաց մի ամբողջ կյանք տխրություն ու զղջանք։
Սիրելի բարեկամներ, գալիք հաղորդմանը կհանդիպենք մի նոր հեքիաթով։ Մնացեք բարյավ ու խաղաղությամբ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian
Radio.am
հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064, հեռախոս 2201 37 61։
Սիրուհի սուր
Կենսաբանական սպառնալիքներ, երկրների և միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվությունը։ Հանուն Աստծո, ներկայացնում ենք կենսաբանական սպառնալիքներ, երկրների և միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այս հաղորդաշարի շրջանակներում նպատակ ունենք ներկայացնել հանրային առողջությանը սպառնացող գործոնները, հատկապես կենսաահաբեկչությունը և այդ կապակցությամբ միջազգային գործընթացները։ Այսօր նախ կխոսենք այս կապակցությամբ ՄԱԿ-ի պատասխանատվության մասին։ Առողջությունը բոլոր մարդկանց իրավունքն է, որն ամրագրված է միջազգային իրավունքով։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոնվենցիան պետություններին պարտավորեցնում է տարբեր քայլեր ձեռնարկել իրենց քաղաքացիների իրավունքները պահպանելու ուղղությամբ։ Իսկ քաղաքական անվտանգության տեսանկյունից յուրաքանչյուր գործընթաց, որը հանգեցնի մահվան կամ սպառնա մարդու առողջությանը, համարվում է սպառնալիք միջազգային անվտանգության համար։ ՄԱԿ-ը բոլոր երկրներին պատասխանատու է համարում այս հարցի նկատմամբ, ընդգծելով, որ եթե այս կապակցությամբ միջազգային կոնվենցիաներով ամրագրված քայլեր չարվեն, ՄԱԿ-ը ուժի դիմելով հավաքական անվտանգության հարցի համար լուծումներ կփնտրի։ Աղքատությունը, վարակիչ հիվանդությունները, էկոլոգիայի ոչնչացումը և պատերազմները վտանգում են հանրային առողջությունը և մարդու գոյությունը։ Աղքատությունը, որը զուգակցվում է համախառն ներքին արդյունքի հետ, ուղիղ կապի մեջ է ներքին պատերազմի հետ։ Այնպիսի հիվանդություններն, ինչպես մալարիան, կորոնավիրուսը և միավը, բազմաթիվ մարդկանց կյանքեր են խլել, ավելի խորացնելով աղքատությունը։ Աղքատության և հիվանդության հետևանքով էկոլոգիան ոչնչանում է, իսկ արդյունքում ի հայտ են գալիս նոր հիվանդություններ։ Իրանցի դիվանագետ Համիդ Բայդինեժադն այս կապակցությամբ առողջության համաշխարհային կազմակերպության գործողությունների վերաբերյալ ասում է. «Այսօր միայն պատերազմը չէ, որ խաթարում է խաղաղությունն ու անվտանգությունը, այլ նաև կան որոշակի գործոններ, որոնցից են օրինակ միավը և կորոնավիրուսը, որոնք անվտանգության խորհրդի կողմից ներկայացվում են որպես ճգնաժամ և լուրջ սպառնալիք միջազգային խաղաղության և անվտանգության ճանապարհին։ Ինչպես հայտարարել են բազմաթիվ մտավորականներ, միավը և կորոնավիրուսը միայն առողջապահական խնդիր չեն, այլ լրջորեն սպառնում են որոշ մայրցամաքներում մարդկանց իրավունքներին, պատճառ դառնալով, որ այնտեղ հասանելի չլինի կայուն զարգացումը։ Այս հիվանդությունները կարողանում են ոչնչացնել մեծ թվով հասարակությունների հասարակական ու տնտեսական հիմքերն և տարածել աղքատությունը։ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի համաձայն պետությունները պետք է այս հարցում համակողմանի համագործակցեն, որպես օրինակ կենսաբանական կամ միջուկային սպառնալիքը կարող է ավերիչ լինել մի երկրի համար։ Օրինակ, 50 կիլոգրամ հարստացված ուրանը կամ կորոնավիրուսի մի քանի գրամը կարող է մի քանի 100 միլիոնանոց հասարակությունը բերել անկառավարելի վիճակի։ Ուստի ՄԱԿ-ը կարևորում է բոլոր երկրների համագործակցությունը, բոլոր սահմանները պահպանելու և թույլ չտալու, որպեսզի կենսաբանական սպառնալիքներն աճեն։ Բոլոր երկրների շահերը ստիպում են քայլեր ձեռնարկել հավաքական անվտանգության ուղղությամբ, քանի որ բոլոր երկրները պատասխանատու են օրեցօր աճող սպառնալիքների համար։ Հավաքական անվտանգությունը և քայլերը, որ իրականացվում են մարդկային արժանապատվության, արդարության և քաղաքացիների առողջության համար, համարվում է բոլոր երկրների և միջազգային կազմակերպությունների համատեղ պատասխանատվությունը։ Ուստի, միջուկային ռադիոլոգիական և կենսաբանական զենքերը ՄԱԿ-ի կողմից համարվում են սպառնալիք։ Քիմիական և կենսաբանական նյութերը նույնպես համարվում են ամենալուրջ սպառնալիքներից։ Դրանք գնալով աճում են։ Աշխարհում գոյություն ունեցող քիմիական և միջուկային նյութերը ցույց են տալիս, որ մոլորակն ու համաշխարհային անվտանգությունը սպառնալիքի տակ են։ Մյուս կողմից, կենսաբանական տեխնոլոգիաների աճը և զարգացումը պատճառ են դարձել որոշակի հիվանդությունների առաջացման համար, դրա հետ մեկտեղ բարձրացնելով ռազմական քայքայիչ գործողությունների սպառնալիքի հավանականությունը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
ԴՆԹ-ի տեխնոլոգիայով ու գենետիկական նյութի արտադրության միջոցով հնարավոր է վերականգնել արմատախիլ եղած հիվանդությունները, որոնք կարող են դիմադրել պատվաստանյութերին, հակաբիոտիկներին և այլ տեսակի բուժումներին։ Իսկ դա կարող է լուրջ սպառնալիք լինել, եթե չլինի համաշխարհային վերահսկողություն, քանի որ որոշ գերտերություններ քողարկում են իրենց գործնեությունը։ Մյուս կողմից կա վտանգ, որ ահաբեկչական խմբերը կարող են ձեռք բերել կենսաբանական զենքեր ու թույներ։ Որպես օրինակ, ռիցին թույնը հայտնաբերվել է մի շարք ահաբեկչական խմբերի կենտրոններում։ Հակառակ մի շարք բակտերիաների, ինչպես օրինակ անտրաքսը, որը կարելի է բուժել հակաբիոտիկներով, ռիցինը որևէ հակաբիոտիկով չի բուժվում։ Մի աստեղի ծայրի չափ ռիցինը կարող է միջուկային զենքի չափ մահացու լինել։ 1 գրամ ջրծաղիկի վիրուսը կարող է 100,000-ից 1 միլիոն մարդու մահվան պատճառ դառնալ։ Այսօր ՄԱԿ-ը փորձում է որոշակի սահմանափակություններ մտցնել երկրների համար, որպեսզի կանխի կենսաբանական զենքի արտադրությունը։ Կենսաբանական սպառնալիքները և մարդու հանրային առողջությունը պետք է ներառվեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քաղաքական գործնեության մեջ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլիան կարող է որոշակի բանաձևեր հրապարակել, նույնիսկ գործադրման համար ոչ պարտադիր և գերտերություններին կոչ անել ավելի թափանցիկ իրականացնել իրենց կենսաբանական գործողությունները։ ՄԱԿ-ն ամենակարևոր միջազգային կազմակերպությունն է, որի նպատակն է պահպանել համաշխարհային անվտանգությունը։ Կազմակերպությունը պատասխանատու է նաև թույլ չտալու, որպեսզի կենսաբանական սպառնալիքները խաթարեն համաշխարհային անվտանգությունը և սպառնան մարդկանց կյանքին։ Գերտերությունները և անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներն ունենալով վետոյի իրավունք թույլ չեն տալիս, որպեսզի ՄԱԿ-ի քայլերն ավելի արդյունավետ լինեն այն երկրների նկատմամբ, որոնք խախտում են կոնվենցիաները։ Իսկ արդյունքում կենսաբանական զենքը շարունակում է լինել աշխարհի ամենամեծ մարտահրավերը։ Իսկ դրա արտադրողները գերտերություններն են եւ անվտանգության խորհրդի անդամները, որոնք օգտվելով իրենց վետոյի իրավունքից կազմակերպությանը թույլ չեն տալիս կատարել կենսաբանական վտանգավոր գործողությունները, դադարեցնելու իր պարտականությունը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։